Αντωνία Καμπάκου, Νίκος Σιδέρης, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Βίρον Ράμοουλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Ήταν σε παλιά πολυκατοικία της Κυψέλης, κοντά στα δικαστήρια. Τα έπιπλα λίγα θύμιζαν την εποχή του Μεσοπολέμου. Υπήρχε μια βαριά ντουλάπα με μακρόστενο καθρέφτη στην επιφάνεια της πόρτας της και το σιδερένιο κρεβάτι ακριβώς απέναντι. Στη γωνία του δωματίου, κοντά στο παράθυρο, βρισκόταν η φθαρμένη πολυθρόνα στην οποία ήταν ακουμπισμένα ρούχα. Το ύφασμά της κάποτε πρέπει να ήταν κόκκινο. Στο πάτωμα ήταν πεταμένα εσώρουχα. Από πότε άραγε, αναρωτήθηκε η γωγό, χωρίς να μπει στον κόπο να τα μαζέψει. Τώρα άλλα πράγματα την απασχολούσαν. Από το ανοιχτό παράθυρο έφτανε ο θόρυβος της λεωφόρου Ευελπίδων. Η γωγό τράβηξε μια βαθιά ρουφηξιά και άφησε τον καπνό να διαχύθει στο δωμάτιο σε μικρά δαχτυλίδια. Ακούμπησε το τσιγάρο στο τασάκι και έριξε τη ματιά της στο κινητό. Ο Γιώργος άργησε στο ραντεβού τους και δεν την είχε ειδοποιήσει ακόμη. Σίγουρα κάτι θα του συνέβη, σκέφτηκε, και ανακάθισε τραβώντας την εσάρπα στο στήθος με νάζι. Ο Κώστας, ο άντρας της, έλειπε και πάλι στην επαρχία για δουλειές. Της είχε πει ότι θα διανυκτέρευε στα Τρίκαλα, από όπου θα της τηλεφωνούσε. Αφού δεν θα την έβρισκε στο σπίτι, σίγουρα θα την αναζητούσε στο κινητό. Και είχε έτοιμη τη δικαιολογία.
Είμαι στο σπίτι της Λουίζας. Είχαμε καιρό να τα πούμε και πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Μου λείπεις, μωρό μου.
Αλήθεια, πότε θα τέλειωνε όλο αυτό το κρυφτούλι? Αναρωτήθηκε και πλησίασε στο παράθυρο. Τα φώτα των αυτοκινήτων σχημάτιζαν λεπτές μετακινούμενες λουρίδες που έσβηναν χαμηλά στην κοδρικτόνος. Θυμήθηκε τα λόγια του Γιώργου στην τελευταία του συνάντηση και ένιωσε ένα σκύρτημα χαράς.
Αγάπη μου, όλα τελείωσαν. Έφτασε η στιγμή να μιλήσω στη γυναίκα μου. Να της τα πω έξω από τα δόντια. Ορίμασαν πια τα πράγματα για να της ζητήσω διαζύγιο. Λίγη υπομονή ακόμη. Τι λες?
Και αυτή πώς θα χειριζόταν τα του οίκου της? Αν ζητούσε διαζύγιο, θα έχανε κάθε δικαίωμα στην περιουσία του άντρα της. Και δεν ήταν μικρή. Από την άλλη, να περιμένει να του συμβεί κάτι ήταν τρελό. Ο Κώστας έχει ρεάκρας υγείας. Κάθε πρωί κάνει τζόγκινγκ, παίζει τένις, μπάσκετ. Το κλειδί ακούστηκε στην πόρτα. Η γωγό ξεφύσηξε ανακουφισμένη και τράβηξε τις κουρτίνες.
Τι έγινε? Γιατί άργησες? Έλεγα ότι δεν θα έρθεις. Και σήμερα μάλιστα που είμαι ελεύθερη. Ο Κώστας λείπει. Μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ.
Καλά, θα δούμε.
Γιατί? Ακόμη δεν της μίλησες? Ξέχασες? Τι συμφωνήσαμε?
Δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα το κάνω όμως. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Και τότε θα έχουμε όσο χρόνο θέλουμε στη διάθεσή μας. Θα είμαστε αχώριστοι. Να δούμε πως θα ξεμπερδέψεις εσύ με το δικό σου. Ο Κώστας δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Φαντάζομαι το ξέρεις.
Συμπλήρωσε κάπως σκεπτικός.
Μη σε νοιάζει ο Κώστας. Θα τα κανονίσω εγώ.
Συμπλήρωσε με αυτοπεποίθηση.
Έλα τώρα εσύ κοντά μου. Ας τα αφήσουμε αυτά για μια άλλη φορά.
μπαρ Σταρ στη Λεωφόρο Μαραθώνος ήταν κιόλας γεμάτο. Η Γογό πήγε και κάθισε σε σκάμπο και ακούμπησε την τσάντα της στον ξύλινο πάγκο. Έριξε διερευνητικά τη ματιά της στην αίθουσα και διαπίστωσε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν η μοναδική γυναίκα πελάτης. Οι σερβιτόρες πήγαινο έρχονταν φουριόζες, γεμίζοντας τα ποτήρια των θαμώνων, και που και που αντάλλασαν μερικές κουβέντες μαζί τους. Τα τυπικά, τίποτα το ιδιαίτερο.
Καινούρια στα μέρη μας.
Στράφηκε και είδε ένα μεγαλόσωμο άντρα που είχε καταλάβει το διπλανό σκαμπό.
Ναι,
του αποκρίθηκε ξερά.
Ευθυμίου,
τη συστήθηκε.
Αλεξίου,
του είπε με άνεση το πρώτο επίθετο που της πέρασε από το μυαλό.
Βέρα, σε παρακαλώ, γεμίζεις το ποτήρι της κυρίας με ό,τι πίνει. Θα συνεχίσεις με κόκκινο κρασί, έτσι δεν είναι?
Ρώτησε τη Γογό.
Μιλάμε στον ενικό, εντάξει?
Τον κοίταξε στα μάτια και προσπάθησε να τον καταλάβει.
Ποιος να είναι στα αλήθεια αυτός ο άντρας και τι θέλει από μένα?
Αναρωτήθηκε. Η φωνή του Τζον Λι Χούκερ την παρέσυρε και προς στιγμή να άφησε όλες τις έγνοιες για άλλη φορά. Πόσο θα ήθελε όμως να είναι κοντά της ο Γιώργος, να ακούνε παρέα αυτή τη βαθιά φωνή. Το θράσος και η επιθετικότητα του Ευθυμίου την έκαναν να αναπηδήσει. Η αρχική επιφύλαξη έδωσε τη θέση της στο ενδιαφέρον της για την περίπτωσή του. Πρόσεξε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και το χονδρό δακτυλίδι στο μικρό δάχτυλο. Της θύμισε τους τύπους που περιτριγύριζαν τον Κορλεόνε στην ταινία «Νονός». Οι επιχειρήσεις για τις οποίες της μιλούσε με καμάρι μάλλον θα ήταν από κύμα της φαντασίας του, εκτός κι αν επρόκειτο για παράνομες συναλλαγές. Από το ένα θέμα πηδούσε στο άλλο. Μιλούσε με άνεση για τις γνωριμίες του με άτομα που κινούνταν στο χώρο των νυχτερινών κέντρων. Κάποτε, λέει, είχε υπό την προστασία του μια τραγουδίστρια.
Α, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι αυτός που ψάχνω.
Σκέφτηκε. Κοίταξε το ρολόι της και μάζεψε το κινητό της από τον μπάγκο, αφού έριξε μια βιαστική ματιά στις εισερχόμενες κλήσεις.
Φεύγεις? Δεν είναι νωρίς?
Της είπε ο Ευθυμίου, στριφογυρίζοντας το σκαμπό του.
Ας πιούμε λίγο ακόμα, να γνωρίσει καλύτερα ο ένας τον άλλο.
Βιάζομαι, με περιμένουν. Έχω ήδη αργήσει. Χάρηκα.
Έκανε να βγάλει το πορτοφόλι, αλλά το χέρι του ήδη σκέπαζε το άνοιγμα της τσάντας της.
Είναι δικά μου. Στη γνωριμία μας. Μου δίνεις τον αριθμό του τηλεφώνου σου.
Ευχαρίστως.
Θα σου τηλεφωνήσω σύντομα. Να είσαι σίγουρη.
Εκείνη τον κοίταξε χαμογελώντας και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Ναι, ήταν σίγουρη. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Από τότε που ο Γιώργος της μίλησε για τη γυναίκα του, για τις ασχολίες και τα ωράρια της, ένιωσε την ανάγκη να την γνωρίσει. Ήθελε να ξέρει πώς είναι η γυναίκα του, τι ήταν εκείνο που τον έκανε να την παντρευτεί και να μένει ακόμα μαζί της, μολονότι όλο και την διαβεβαιώνει ότι θα την εγκαταλείψει για να γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Για αυτές τις συναντήσεις δεν του είχε μιλήσει ποτέ, ούτε για την επιθυμία της να τη σταματήσει στον δρόμο και να της πει ότι μοιράζονται τον ίδιο άντρα. Φαντάζεται τις αντιδράσεις της. Εκείνης ούτε που της περνάει από το μυαλό κάτι τέτοιο. Της δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται στον κόσμο της, σαν να έχει βάλει έναν αόρατο τοίχο γύρω της και να μην θέλει να δει τι βρίσκεται πέρα από αυτόν. Να τη χαρακτηρίσει αθώα, αφελή? Μάλλον η άγνοια την προστατεύει και την κάνει να έχει εκείνο το διακριτικό μόνιμο χαμόγελο στα χείλη, σκέφτηκε. Γιατί όμως να επιθυμεί τόσο πολύ να της μιλήσει για τη σχέση της με τον Γιώργο? Για να νιώσει ικανοποίηση από τον πόνο που θα της προκαλέσει ή για να διεκδικήσει τον άντρα που τα τελευταία χρόνια της πήρε τα μυαλά? Δεν ήξερε καλά τα κίνητρά της, αλλά και στο κάτω-κάτω δεν την ενδιέφερε. Τα σκεφτόταν όλα αυτά έτσι, από μια αναλυτική διάθεση που πότε-πότε εμφανιζόταν και την έκανε να σκεφτεί τον εαυτό της, να τον καταλάβει καλύτερα. Να καταλάβει αυτόν τον άγνωστο, όπως έλεγε συχνά εφιολογώντας τον άντρα της. Άραγε τον Κώστα τον ήξερε? Φυσικά και τον θεωρούσε δεδομένο, άνθρωπο αφοσιωμένο στην οικογένεια και τη δουλειά. Μερικές φορές της φαινόταν ότι η Ελένη, η γυναίκα του Γιώργου, και ο άντρας της θα τα πήγαιναν πολύ καλά. Και τότε μια άλλη βαθιά και σκοτεινή επιθυμία αναδυόταν, που την οθούσε να κάνει πράγματα για τα οποία ίσως να μετάνιωνε αργότερα. Και τι δε θα δίνε για να τους φέρει κοντά, να γνωριστούνε και να γίνουν κολλητοί. Ένα ενδιαφέρον κουαρτέτο, σκεφτόταν. Η Ελένη μόλις βγήκε από την είσοδο της πολυκατοικίας και κατευθύνθηκε προς το εμπορικό κέντρο του Χολαργού. Η Γωγό ήξερε το δρομολόγιο, το είχε ακολουθήσει άλλωστε πολλές φορές. Πρώτα στο σούπερ μάρκετ, μετά στο βιβλιοπωλείο του πρώτου ορόφου να ξεφυλίζει τα βιβλία στους πάγκους και τα περιοδικά και να φεύγει χωρίς να αγοράζει τίποτε. Συχνά συζητούσε με την υπεύθυνη, η οποία της κατέβαζε κάποιους τόμους από τα ράφια και αφού τα ξεφύλιζε κι αυτά, τα κουμπούσε σε ένα τραπεζάκι και συνέχιζε την περιήγησή της. Πολύ θα ήθελε να ρωτήσει τον Γιώργο γιατί δεν αγόραζε η γυναίκα του ποτέ κάτι από αυτό το βιβλιοπωλείο. Κι αυτή έκανε ότι χαζεύει τα κοσμήματα σε ένα μικρό κατάστημα με περίεργο όνομα, ποτέ της δεν το θυμάται, κάτι σαν Λεός, Λωτός ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ήξερε απ' έξω και ανακατοτά τα κοσμήματα της βιτρίνας, αλλά και τα βιβλία της μικρής φωλιάς. Η Ελένη δεν θεμιζόταν για την παρατηρητικότητά της και έτσι δεν υπήρχε κίνδυνος να καταλάβει ότι παρακολουθείται. Και αν το καταλάβει, ίσως να γίνει καλύτερο το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού. Και μόνο αυτή η σκέψη την έκανε να αισθανθεί περίεργα. Έξαψη ήταν, ταραχή. Κι αυτή δεν ήξερε, αλλά και δεν είχε σημασία. Η ανατριχίλα που ένιωσε όταν σκέφτηκε τις συνέπειες αυτού του παιχνιδιού την έκανε να πλημμυρίσει από ικανοποίηση. Ο φόβος για το άγνωστο την γοήτευε. Τώρα όμως τη βλέπει να σηκώνει το χέρι και να σταματά ταξί. Δεν της έμενε παρά να κάνει το ίδιο. Η ώρα την βοήθησε και δεν άργησε να βρεθεί στο κεφαλάρι. Είπε στον οδηγό του ταξί να σταματήσει στη γωνία της Ευρυπίδου, κοντά στο εστιατόριο Παντελής, και αφού πλήρωσε κατευθύνθηκε προς το περίπτερο που ήταν λίγα μέτρα πιο πέρα. Έκανε πως διαβάζει τα πρωτοσέλιδα των περιοδικών που ήταν κρεμασμένα από μανταλάκια και πρόσεξε ότι η Ελένη περνούσε στην αυλή του ξενοδοχείου άνεσης. Σίγουρη ότι δεν την είχε πάρει είδηση, πλησίασε στο κτίριο που φάνηκε να ξεπροβάλλει πίσω από τους πυκνούς πλατάνους. Η αρχιτεκτονική του ήταν απλή, της δεκαετίας του 50 ή ίσως και του 60. Δεν ήξερε να τις ξεχωρίζει. Της έκαναν εντύπωση τα μπορντό παντζούρια. Κάτι της έφερνα στο νου, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι. Κάτι από το παρελθόν, ίσως από την παιδική της ηλικία, όταν με τον πατέρα της επισκέπτονταν την Κομωτινή για τις δουλειές του, όπως της έλεγε, και κατέληαν σε φτηνά ξενοδοχεία κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό ή στο στρατόπεδο της πόλης. Το έντονο χρώμα της λαδομπογιάς θα ρίσκε έστελνε μήνυμα στους τυχόν ενδιαφερόμενους. Κοίταξε στα μικρά μπαλκόνια και είδε ότι όλες οι πόρτες ήταν κλειστές, οι κουρτίνες τραβηγμένες. Δίστασε στην αρχή για το τι της έμενε να κάνει, αλλά η σκέψη ότι θα έφευγε άπρακτη την εκνεύρισε. Ήθελε να μάθει τι τρέχει. Δεν είχε έρθει μέχρι εδώ άδικα. Έσπρωξε την πόρτα και μπήκε στο λόμπι. Τι λόμπι δηλαδή? Κάτι σαν τη δική της κουζίνα. Ο υπάλληλος, γύρω στα 40, στη ρεσεψιόν, ήταν σκυμμένος σε ένα βιβλίο και ούτε που σήκωσε το βλέμμα του για να δει ποιος μπήκε. Η γογό τον πλησίασε και με όλο γλύκα στη φωνή της του είπε:
«Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τις τιμές των δωματίων?»
«Ένα λεπτό, παρακαλώ.»
«Περιμένω. Αν και θα προτιμούσα να πάω στο μπαρ και να ξανάρθω.»
«Μπαρ? Ποιο μπαρ?»
τη ρώτησε θαρρής και ξυπνούσε από βαθύ ύπνο εκείνη τη στιγμή.
«Το μπαρ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μετά τις 6 το απόγευμα ανοίγει. Λοιπόν, τι θέλετε?»
της είπε κάπως βαριεστημένα.
«Όπως σας είπα και πριν, θέλω να μάθω τις τιμές των δωματίων.»
Έδειξε να διστάζει, συνέχισε όμως:
«Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου δίνατε και μια πληροφορία.»
«Τι είδους πληροφορία?»
«Μόλις πριν από λίγο μπήκε μια κυρία εδώ. Μήπως ξέρετε το λόγο?»
«Ποια κυρία? Δεν είδε καμιά άλλη κυρία να μπαίνει εκτός από εσάς?»
Η γογό, χωρίς να του πει τίποτε, ακούμπησε στο χέρι του, που το είχε απλωμένο στον μπάγκο σαν να περίμενε κάτι, και του έβαλε 50 ευρώ.
«Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να στηριχθώ στην εχεμήθειά σου»,
του είπε με κάποια ειρωνία στη φωνή.
«Είσαι detective?»
τη ρώτησε με θράσος.
«Κάτι τέτοιο»,
του απάντησε.
«Μόνο που εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Αλλιώς δώσε μου πίσω το πενιντάρι.»
«Είναι η κυρία του 38. Εκεί συναντά δύο φορές το μήνα κάποιον. Πάντα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Μόνο για μια ώρα.»
Η γογό κατάλαβε ότι σύντομα θα έπαιρναν τέλος τα βασανά της. Θα μιλούσε στο Γιώργο, θα του έλεγε ότι η γυναίκα του έχει εραστεί, και τότε αυτός δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να τη ζητήσει διαζύγιο. Όλα θα έπαιρναν το δρόμο τους, αν υπομονούσε να του τα πει. Πώς όμως θα του το ξεφούρνιζε? Θα έπρεπε να του πει όλη την αλήθεια, ότι δηλαδή παρακολουθεί τη γυναίκα του. Θα του έλεγε ότι το έκανε για το καλό τους, για το κοινό τους μέλλον.
«Ευχαριστώ. Και όπως είπαμε, δεν με είδες, δεν με ξέρεις.»
«Ό,τι θέλεις, στη διάθεσή σου.»
Από τη χαρά της δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να πιει τον εσπρέσο της και να καπνίσει. Πήγε στο καφέ της επόμενης γωνίας και κάθισε σε ένα απόμερο τραπέζι, από το οποίο όμως μπορούσε να δει το ξενοδοχείο. Άραγε και σήμερα θα ήταν ακριβή στο ραντεβού της. Τι αιμονή κι αυτή. Την ίδια μέρα και ώρα, την ίδια διάρκεια και συνάντηση. Δεν θα προλάβαιναν να κάνουν τίποτε. Για αυτήν η πρώτη ώρα του ραντεβού της με τον Γιώργο πήγαινε στα προκαταρκτικά. Της άρεσαν τα όμορφα λόγια, ιστορίες από το παρελθόν του. Μόνο αυτή ήταν σαν στρίδι και δεν μιλούσε ποτέ για το δικό της παρελθόν. Και εκείνος ποτέ δεν τη ρώτησε γιατί απέφευγε να του μιλήσει για τη ζωή της προτού τον γνωρίσει. Από αδιαφορία? Από εγωισμό? Δεν τον ένοιαζαν οι άλλοι παρά μονάχα ο εαυτός του? Πιθανόν να τον ευχαριστούσε να μιλάει για τα δικά του. Ένιωθε να προβάλλεται μέσα από αυτά. Ήταν περήφανος ακόμη και για τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του. Πολλές φορές τον ρωτούσε για τα δικά τους, αν την αγαπάει και πόσο τη σκέφτεται. Ιδιαιτέρως ήθελε να ξέρει αν τη σκέφτεται καθόλου όταν βρίσκεται στο σπίτι του, κοντά στη γυναίκα του και τα παιδιά του. Θα ήθελε να είναι πάντα αυτή η προτεραιότητα στη ζωή του, του έλεγε συνεχώς. Και εκείνος τη μάλωνε παίζοντας. Δεν της χαλούσε το χατήρι. Γιατί άλλωστε, τι είχε να χάσει?
Έλα βρε κουτό, ξέρεις πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί σου. Εσένα νοιάζομαι και σκέφτομαι. Με την Ελένη το πράγμα δεν προχωράει. Δεν κατάλαβα πώς έγινε και με πήγαν στην εκκλησία και την παντρεύτηκα. Δεν ταιριάζουμε καθόλου. Δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Εκείνη ακούει ξένη μουσική, εγώ ελληνική. Εκείνη πάει θέατρο, εγώ σινεμά. Είμαστε δύο ξένοι κάτω από την ίδια στέγη. Άσε που είναι... είναι ψυχρή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οι δικοί μου καλά μου το έλεγαν. Αυτή η γυναίκα δεν κάνει για σένα. Κρίμα που σε γνώρισα τόσο αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά. Όλα διορθώνονται.
Κι εγώ. Μήπως δεν βιάστηκα να παντρευτώ τον Κώστα. Μη χάσω το κελεπούρι.
Οι γονείς μου όμως με πίεσαν να τον πάρω επειδή έχει λεφτά.
Θα είσαι κυρία, μου έλεγαν και μου ξανά έλεγαν. Κυρία του σπιτιού σου. Θα έχεις άνεση για ταξίδια, για να αγοράζεις ό,τι επιθυμείς. Παντρέψου τον για να γλιτώσεις από τη μιζέρια.
Άρχισε να γίνεται ανυπόμονη. Είχε την αίσθηση ότι η ώρα δεν προχωράει. Ότι είχαν κολλήσει οι δείκτες του ρολογιού. Αναζήτησε στην τσάντα της το κινητό και κοίταξε αν έχει αναπάντητες κλήσεις. Τίποτε. Πάτησε τον αριθμό του Γιώργου και περίμενε. Το τηλέφωνο καλούσε, αλλά ο Γιώργος δεν απάντησε. Εκείνη τη στιγμή είδε την Ελένη να περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο και κοίταξε ασυναίσθητα το ρολόι της. Ακρίβεια η κυρία, σκέφτηκε. Ο ήχος του τηλεφώνου την έκανε να συγκεντρωθεί.
Ναι, Γιώργο μου, τι κάνεις?
Τον ρώτησε παιχνιδιάρικα.
Τι να κάνω, εδώ στο γραφείο. Έχω μπλέξει με κάτι υποθέσεις. Κλείνω τις εκκρεμότητες των άλλων.
Είπε κάπως βαριεστημένα.
Μάντεψε πού είμαι.
Στο κομματήριο.
Όχι δα, πίνω τον καφέ μου στην πλατεία της Κηφισιάς. Θα συναντήσω εδώ κάποιες φίλες, να πάμε στα μαγαζιά.
Επίτηδες δεν του ανέφερε το κεφαλάρι.
Καλά, καλά, σε κλείνω γιατί ήρθε κάποιος. Δεν με αφήνουν στην ησυχία μου.
Ένα λεπτό, μην κλείσεις. Σου έχω κάποιο νέο. Κρατήσου, μωρό μου. Όλα θα διορθωθούν, να το ξέρεις.
Συμπλήρωσε αποφασιστικά.
Τι σου έλεγα?
Δεν μπορείς να μου το πεις αργότερα. Σου είπα, έχω δουλειά.
Όχι, άκουμε λοιπόν. Συνάντησα τη γυναίκα σου λίγο πιο πάνω. Έμπαινε σε ένα ξενοδοχείο από αυτά που δεν είναι της προκοπής. Καταλαβαίνεις.
Πού μου είπες?
Κάπου κοντά στην Κηφισιά.
Έκανε τάχα αδιάφορη.
Α, στο κεφαλάρι. Μένει σε ένα παλιό ξενοδοχείο ο πατέρας της. Εκεί κατέληξε ο καημένος.
Η γογό ένιωσε να τα χάνει. Παρολίγο να της πέσει το τηλέφωνο από το χέρι. Πάει κι αυτό. Όλα έκλειναν. Και είχε τόσο πολύ ελπίσει σε αυτή τη νέα τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα. Τώρα έπρεπε να βάλει σε πράξη το σχέδιο. Πήρε την τσάντα της και κατευθύνθηκε προς την Τατοίου να ψάξει για ταξί. Στις καφετέρειες στο Πασαλιμάνι δεν έπεφτε καρφίτσα. Η γογό με δυσκολία στριμώχτηκε σε ένα γωνιακό τραπέζι και περίμενε τον Ευθυμίου. Την είχε στήσει. Τη στιγμή που πήγαινε να φύγει, τον είδε να μπαίνει. Ακούμπησε και πάλι την τσάντα της στη διπλανή καρέκλα και έβγαλε το σημειωματάριο. Θα ρίσκε πρόκειτο να κάνει κάποια οικονομική συναλλαγή. Εκείνος έσκυψε και της ψιθύρισε κάτι. κοίταξε στα μάτια, σαν να ήθελε να καταλάβει αν της έλεγε αλήθεια ή ήταν μια απλή δικαιολογία για την καθυστέρηση. Πάντως, όπως και να έχει, ήταν καλοδεχούμενη. Από το σημειωματάριο τράβηξε μια φωτογραφία και του την έδειξε.
Αυτός είναι. Συχνάζει στον μπάρο Ξανθός Άγγελος. Ξέρεις που είναι. Πηγαίνει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη γύρω στις 6, μετά τη δουλειά. Μερικές φορές παίζει χαρτάκι με την παρέα του. Μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ την τύχη σου. Έτσι θα γνωριστείτε καλύτερα. Πρόσεξε όμως, γιατί είναι πονηρός. Δεν τα χάβει εύκολα τα παραμύθια.
Μη σε νοιάζει. Ξέρω από αυτά. Δεν θα μου ξεφύγει το πουλάκι μου. Θα τον τσακώσω. Όσο για τα οικονομικά, όχι ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη, αλλά θα ήθελα μια προκαταβολή και τα υπόλοιπα στο χέρι μου μόλις τελειώσω. Είμαστε οκ. Okay?
Εντάξει. Σου δίνω το 1/3 της αμοιβής τώρα και τα υπόλοιπα όταν θα έχουν τακτοποιηθεί όλα. Τότε θα έχω εγώ τη διαχείριση της περιουσίας. Οπότε 2-3 μέρες μετά την επιχείρηση θα σε εξοφλήσω. Είσαι ευχαριστημένος?
Κυρία μου, δεν μ' αρέσουν οι αναβολές και καθυστερήσεις. 2 μέρες, άντε το πολύ 3. Δεν θα περιμένω παραπάνω. Ξέρεις εσύ.
Δεν το έπιασε αυτό. Από τώρα με εκβιάζεις.
Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Γιατί βλέπεις ως εκβιασμό τον απλό διακανονισμό που σου κάνω? Εγώ είμαι χρόνια στο κουρμπέτι άλλωστε.
Καλά, καλά.
Το είπε κάπως ενοχλημένη.
Αν κάτι χρειαστείς θα με βρεις στο κινητό. Το έχω πάντα ανοιχτό.
Ένιωσε πως ήθελε να φύγει. Δεν την κρατούσε τίποτα εκεί. Ό,τι ήθελε να του πει του το είπε. Έκανε να σηκωθεί και να το βάλει στα πόδια. Ο άλλος όμως την τράβηξε από τον μπράτσο.
Κάτι ξέχασες.
Ψιθύρισε συνωμοτικά.
Δεν συμφωνήσαμε. Το ξέχασες κιόλας.
Α, ναι. Είμαι αφηρημένη. Ορίστε. Το 1/3.
Έβγαλε από την τσάντα της ένα φάκελο και τον ακούμπησε στο τραπέζι.
Κοίτα μην τον ξεχάσεις.
Του απάντησε ειρωνικά και απομακρύνθηκε. Εγώ, καθώς πήγαινε στο κομμωτήριο της γειτονιάς της, έκανε μια στάση στο περίπτερο και αγόρασε την εσπρέσο. Ο Κώστας έλειπε για άλλη μια φορά στην επαρχία για δουλειές και έτσι αυτή θα μπορούσε να συναντήσει το απόγευμα τον Γιώργο. Ο Ευθυμίου ήταν σαφής όταν της τηλεφώνησε.
Κέρδισα την εμπιστοσύνη του άντρα σου και θα πάμε μαζί στη Λάρισα. Κανονίσαμε να παίξουμε χαρτάκι σε γνωστή λέσχη της πόλης. Όλα βρίσκονται υπό έλεγχο.
Συμπλήρωσε με αυτοπεποίθηση.
Τώρα ίσως να έχουν κρυθεί όλα.
Σκέφτηκε τη στιγμή που στραβοπατούσε.
Α! Ψυχραιμία, γωγό.
Μονολόγησε.
Αυτό θα μου έλειπε. Να έχω και ατύχημα τώρα.
Στο σαλονάκι οι κυρίες περίμεναν υπομονητικά τη σειρά τους. Ο θόρυβος των σεσουάρ κάλυπτε τους ψιθύρους και τα γέλια. Η γωγό άνοιξε την εφημερίδα και διάβασε στη δεύτερη σελίδα. Άγριο έγκλημα στο Μέτς. Η φωτογραφία τα έλεγε όλα. Δεν χρειαζόταν να διαβάσει τις αράδες. Ο Γιώργος, ο δικός της Γιώργος, ήταν το θύμα. Ένιωσε ξαφνικά μια ζάλη, σαν να βρίσκεται στη δίνη του ηλίκου.
Δεν είναι δυνατόν. Κάποιο λάθος θα έγινε.
Ήθελε να βρεθεί στο δωμάτιό της και να κλάψει, να ουρλιάξει. μάζεψε από κάτω την τσάντα της και με την εφημερίδα υπομάλης βγήκε από το κομμωτήριο δίχως να δώσει κάποια εξήγηση στα κορίτσια. Άλλωστε, σε τι θα ωφελούσε? Μόλις μπήκε στο σπίτι, χτύπησε το κινητό της. Από την ταραχή της δεν έβλεπε τον αριθμό.
Κράτησε αυτά που μου οφείλεις, γιατί κάποιος άλλος μου έδωσε τα τριπλάσια. Κρίμα που ήρθες δεύτερη και μου άρεσες. Μόνο που προέχει δουλειά και ο καλός διακανονισμός. Α, κέρδισα και στα χαρτιά.
Της είπε χαιρέ κακά και της το έκλεισε.
Καθαρμά!
Γρύλησε και έπεσε στον καναπέ βάζοντας τα κλάματα.
Μου τη φέρατε!
Επαναλάμβανε μέχρι που έκλεισε τα μάτια, νικημένη από την κούραση. Την ιστορία που ακούσατε με τίτλο «Ζητείτε δολοφόνος» έχει γράψει η Χρύσα Σπυροπούλου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Αντωνία Καμπάκου, Νίκος Ιδέρης, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Βίρον Ράμοουλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.